Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon, Radu Benea. Bun găsit la ediția de astăzi, 26 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei, o ediție specială în care vom continua retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă și veți putea asculta un nou program muzical cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Dar mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
În țările asiatice au fost comemorate cele peste 220.000 de victime ale catastrofei naturale de pe 26 decembrie 2004, provocată de valurile seismice uriașe din Oceanul Indian. Catastrofa naturală a lovit 11 țări. Valurile tsunami ridicate de un cutremur de 9,3 grade pe scara Richter au șters de pe fața pământului localități întregi și stațiuni turistice. Milioane de oameni au rămas fără adăpost. Președintele Indoneziei, țara cea mai afectată, a declarat că reacția comunității internaționale la această tragedie a fost una fără precedent. Am convingerea că una din cele mai semnificative urmări ale valurilor tsunami a fost solidaritatea oamenilor din lumea întreagă. Niciodată în trecut o catastrofă naturală nu a provocat atâtea manifestări de compasiune, bunăvoință și generozitate, a spus președintele indonezian vorbind la ceremoniile de comemorare din provincia Aceh. Oficialități irachiene au anunțat că 10 oameni din forțele de securitate irachiene au fost uciși în atacuri separate ale insurgenților la nord de Bagdad. Alte 5 persoane au fost ucise în capitala irachiană în explozii provocate de mașini capcană. Violențele au loc pe fundalul nemulțumirilor exprimate de formațiunile politice ale irachienilor suniți față de rezultatele preliminare ale alegerilor generale de pe 15 decembrie. Primul ministru ucrainean Yuri Yakhanurov a declarat că țara sa este gata să facă apel la intervenția directă a președintelui rus Vladimir Putin pentru rezolvarea disputei privind prețul gazelor naturale rusești livrate Ucrainei. Yakhanurov este citat de agenția Interfax cu declarația că Ucraina va adresa o cerere lui Putin în calitate de președinte al Comunității Statelor Independente să folosească influența sa asupra concernului de stat Gazprom, care a avertizat că va asista de la 1 ianuarie livrările dacă Kievul nu va accepta majorarea tarifelor. Președintele companiei de stat ucrainene Naftogaz, Alexei Ivchenko, a declarat pe de altă parte că Ucraina are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a ieși din iarnă. Cu toate acestea, el a chemat populația să facă economie de energie. În Rusia, aproape 80 de oameni s-au îmbolnăvit în urma intoxicării cu un gaz neidentificat într-un magazin din Sankt Petersburg. În câteva magazine din rețeaua Maxidrom au fost găsite canistre în care se bănuiește că a fost adus gazul toxic. Potrivit autorităților ruse, ipoteza unui atac terorist este puțin probabilă, fiind vorba mai degrabă de o reglare de conturi. Autoritățile moldovene au confirmat prăbușirea sâmbătă în Sudan a unui avion de tip An-28 înmatriculat în registrul aerian al Republicii Moldova. 2 piloți, un moldovean și un ucrainean, au murit. Cauzele accidentului nu sunt deocamdată cunoscute. Potrivit agenției France Press, avionul aparținea Uniunii Africane și participa la misiuni de stabilizare în provincia sudaneză Darfur. Unul din foștii lideri ai Alianței Moldova Noastră, deputatul Dumitru Braghiș, a anunțat înființarea unei noi formațiuni politice, care se va numi Partidul Democrației Sociale. Braghiș părăsise Alianța Moldova Noastră pe listele căreia a intrat în Parlament din cauza divergențelor cu liderul formațiunii Serafim Urechean. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, după cum v-am anunțat, astăzi vom continua retrospectiva anului 2005 la Europa Liberă, pagină pe care o deschide comentatorul politic Vladimir Socor. În opinia sa, două sunt evoluțiile cele mai importante ale anului care se încheie, și anume, salvarea, potrivit lui, a statalității Republicii Moldova de pericolul federalizării și încheierea parteneriatului politic între Partidul de Guvernământ al Comuniștilor și partea cea mai mare a opoziției politice. Cu Vladimir Socor a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Prima evoluție este salvarea de la, aș spune, pericolul lichidării a statului Republica Moldova. Problema Transnistriei a fost folosită timp de ani de zile pentru a introduce agenții Rusiei prin instrumentul așa zisei federalizări în interiorul guvernării din Republica Moldova. Anul 2005 este primul an întreg în care Republica Moldova s-a emancipat de acest pericol, datorită reorientării politice inițiate de președintele Vladimir Voronin cu sprijinul societății civile și cu sprijinul unei mari părți a opoziției politice. Deci aceasta este prima evoluție decisivă, salvarea statalității Republicii Moldova. Cea de-a doua evoluție, la fel de importantă și inseparabilă de cea din tâi, este parteneriatul politic încheiat între adversarii politici istorici, Partidul Comuniștilor, președinția în frunte cu domnul Voronin și o mare parte, cea mai mare parte aș spune, a opoziției, parteneriat încheiat în primăvara anului 2005. Baza acestui parteneriat este interesul național, reorientarea în direcția Occidentului, năzuința comună de a îndeplini prevederile planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova și ieșirea din spațiul așa zis post-sovietic, economic și de securitate.
Domnule Socor,
da.
Emanciparea politică despre care vorbeați nu a fost urmată și de emanciparea economică. Rusia, știm, a impus niște reguli noi de joc care ar putea zădărnici această emancipare politică.
Rusia a recurs în acest an la sancțiuni economice neoficiale, nedeclarate, dar sistematice împotriva Republicii Moldova. Rusia a închis piața Rusiei pentru produsele agricole din Republica Moldova, fructe, legume și vinuri, amenință să scumpească drastic prețul la gaze naturale și a cerut deja o scumpire masivă la curentul electric livrat de către centrala de la Cuciurgan, centrală piratizată, nu spun privatizată, spun piratizată de către Anatoli Ciubais și monopolul de stat al electricității din Rusia. Din păcate, aceste sancțiuni economice nu sunt suficient cunoscute în Occident. Am putut constata personal, atât la Washington cât și la Bruxelles, faptul că oficialitățile de acolo nu sunt suficient de lămurite în ceea ce privește aceste sancțiuni economice ilegale, motivate politic, ale Rusiei împotriva Republicii Moldova. E cazul ca oficialitățile de la Chișinău să informeze deplin și urgent oficialitățile occidentale despre sancțiunile economice dictate de către Rusia. Rusia este candidată la aderarea la Organizația Mondială a Comerțului. Moldova este membră a acestei organizații. Organizația Mondială a Comerțului interzice sancțiuni economice de orice fel, mai ales de către o țară nemembră împotriva unei țări membre. Moldova are argumente și pârghii foarte convingătoare. Trebuie să le folosească în Occident.
Deci, considerați că nu va zădărnici efortul politic al Chișinăului?
Eu constat cu satisfacție faptul că Republica Moldova a găsit piețe de alternativă pentru fructe și legume în alte țări, inclusiv România, poate în primul rând România, în al doilea și al treilea rând Belarus și Ucraina. Sper că problema electricității va putea fi rezolvată cu ajutorul României, în parte și cu ajutorul Ucrainei. Nu văd cum poate fi rezolvată deocamdată problema pieței vinurilor în Rusia și problema prețului la gaze. Există posibilitatea destul de clară ca aceste sancțiuni economice să provoace mari dificultăți populației pe plan social în Republica Moldova, să creeze o instabilitate socială de care să profite forțele de opoziție promoscovite. Anul acesta este și aceasta una dintre evoluțiile anului 2005. În Republica Moldova s-a profilat o nouă constelație opozantă în afara Parlamentului, dar și cu câțiva reprezentanți în Parlament, în serviciul declarat al lui Modest Kolerov și al lui Gleb Pavlovski de la Moscova. Mă refer la această nouă constelație din care fac parte, printre alții, partidul sau, mai bine spus, mica grupare condusă de Dumitru Braghiș, partidul fără speranțe politice de niciun fel condus de Nicolae Andronic, cele două rodine, formațiunea politică a lui Formuzal din Găgăuzia, grupările lui Climenco și Krylov și alți câțiva politicieni falimentari de acest tip.
Moldova noastră n-ați clasificat-o aici?
Nu am introdus-o în această categorie, decât personal pe domnul Braghiș, care împreună cu persoanele pe care le-am numit adineauri, de mai multe ori a vizitat Moscova la invitația marilor polit-tehnologi Modest Kolerov și Gleb Pavlovski, care au pus gând rău Republicii Moldova, dorind să-i submineze sistemul politic din interior, pe fundalul unor dificultăți economico-sociale pe care Rusia speră să le provoace prin sancțiunile economice. Acesta este un pericol care se profilează pentru prima dată în anul 2005 și ar putea să ne pască în anul 2006.
Să revenim la parteneriatul politic pe care îl considerați salvator dintre partidul de guvernământ și câteva formațiuni de opoziție. Există rumori care denotă faptul că nu toți susținătorii din interiorul formațiunilor sprijină acest parteneriat. Parteneriatul este justificat, înțeles, a dat roade suficiente ca să fie sprijinit de masa mare de alegători, de susținători ai acestor partide?
Vreau să dau trei răspunsuri foarte pe scurt. Întâi, parteneriatul a fost și rămâne în continuare absolut justificat de împrejurări. Este un parteneriat bazat pe interesul național, pe desprinderea din orbita Rusiei și pe mersul către Europa. Aceste interese sunt interese comune ale întregii societăți, ale tuturor partidelor, inclusiv, cum spuneam adineauri, adversarii istorici de la stânga și la dreapta. A doua parte a răspunsului. Parteneriatul a dat roade foarte importante care sunt subapreciate și sunt subapreciate mai ales de către cei care au rămas în afara lui. Mă refer, de exemplu, la două ziare de la Chișinău, pe care nu e nevoie să le numesc, dar ele au rămas întotdeauna în afara acestui parteneriat și continuă să îl critique. În realitate, parteneriatul a dat roade foarte importante pe plan legislativ, dar subiectele acestea de legislație, referitoare la Comisia Electorală Centrală, la organizarea magistraturii, reforma procuraturii, reforma Curții de Conturi, care sunt foarte importante și sunt cerute de Uniunea Europeană, dar aceste subiecte nu sunt subiecte atrăgătoare pentru presă, nu sunt subiecte pe înțelesul publicului larg, nu preocupă societatea în ansamblul ei, ci preocupă, pe bună dreptate preocupă, partidele politice, în general elita politică. Iată de ce aceste succese din Parlament nu sunt suficient percepute în afara Parlamentului, dar nu sunt nici suficient, deloc nu sunt, sau foarte puțin sunt, mediatizate. Iată de ce a apărut impresia cu totul nejustificată, aș spune neprofesionistă, din partea unor politicieni, că acest parteneriat nu a dat roade. Dimpotrivă, a dat roade spectaculoase, aș putea spune. În care țară fostă sovietică, există o comisie electorală centrală în care majoritatea aparține opoziției, ca să dau numai un singur exemplu. Fără îndoială că reformele acestea trebuie continuate, suntem abia la început, dar succesele obținute cu surprinzătoare rapiditate în decursul numai câtorva luni trebuie să fie apreciate la justa lor valoare. Și a treia parte și ultima a răspunsului meu, au apărut într-adevăr, cum spuneți, pe bună dreptate spuneți, au apărut rumori și nemulțumiri în interiorul unora dintre grupările participante la acest parteneriat. Cred că aceste rumori și nemulțumiri sunt determinate mai ales de considerente subiective, personale, aș putea să spun, din partea câtorva politicieni și nu reflectă deloc situația reală. Dar în ansamblul societății, roadele parteneriatului vor fi judecate în conformitate cu situația economică-socială. Iar dacă această situație economică-socială se înrăutățește în timpul iernii, cu marea contribuție, între ghilimele, a Rusiei, atunci vom putea asista la presiuni asupra partenerilor la alianța din Parlament pentru desfacerea acestei alianțe. Ar fi o mare greșeală.
Comentatorul politic Vladimir Socor răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Cum a fost anul 2005 pentru autonomia găgăuză? Valeriu Cațăr a adresat această întrebare primarului de Cea de Lungă, Mihail Formozal, cunoscut lider al opoziției din găgăuzierii.
Nu este găvărit ca primar?
Dacă ar fi să vorbesc ca primar de Cea de Lungă, atunci sunt foarte mulțumit de rezultatele pe care le-am obținut în primărie și trebuie să spun că al șaptelea an de activitate ca primar este cel mai bun an bugetar pe care l-am avut vreodată. Dacă ar fi să discutăm sub aspect politic, avem și succese, avem și dezamăgiri. Societatea civilă din Găgăuzia și-a consolidat pozițiile și pentru asta trebuie să ne bucurăm. Populația a devenit mai activă în elaborarea, adoptarea și realizarea deciziilor luate atât la nivel local cât și la nivel regional, ceea ce la fel bucură.
Dar ați adus aminte și de dezamăgiri.
Dezamăgirile mele sunt legate întâi de toate de neplăcerile care mi-au fost create artificial și mi-au complicat activitatea, dar sper că adierea schimbării va atinge și aceste dezamăgiri și tot va reveni la normal.
Говоря о гагаузской автономии...
Vorbind despre autonomia găgăuză, cum ați putea caracteriza situația la finalul acestui an? În ce măsură acest proiect, dacă pot să-l numesc așa, a reușit și în ce măsură mai puțin?
Есть много положительного, но есть много и упущений.
Există foarte multe realizări, dar la fel de multe scăpări. Scăpări legate întâi de toate de conducerea găgăuziei. Nouă ne-a fost oferită o șansă excelentă. În teritoriu compact, organe administrative mobile, adunarea populară, adică am fi putut realiza mai multe proiecte cu mult mai eficient. Găgăuzii ar fi putut deveni un teren de probă al unor noi idei privind atragerea investiției, crearea locurilor de muncă în domeniul fiscal, care apoi ar putea fi aplicat în restul Moldovei. Proiectele ar fi putut fi mult mai repede coordonate și puse în funcțiune, dar din păcate asta n-a fost făcut și din această cauză populația are anumite nemulțumiri legate anume de problema dezvoltării economice.
Nu, acest god predvăbărnic de la Găgăuzia.
Din câte știu, anul care a trecut este unul preelectoral în Găgăuzia. Ce se prefigurează în autonomie în legătură cu alegerile Bașcanului de anul viitor?
Ca de obicei vor candida 5-6 candidați, poate 7. Dar nu mai mult. Numai decât și un reprezentant pe care îl vor susține autoritățile centrale ale țării și la nivel local, probabil, anumite partide sau mișcări politice își vor propune candidații. Campania electorală se va începe, probabil, în termenul stabilit de lege, undeva în octombrie, deși autoritățile regionale din Găgăuzia au declarat deja că își vor prelungi mandatul cu 3 luni, pentru ca alegerile să se desfășoare la începutul anului 2007, dar nu cred că se va ajunge până acolo.
Această inițiativă poate fi cumva tratată în același context cu cea din vară, când administrația de la Comrat a încercat să modifice legislația electorală astfel încât Bașcanul să fie ales de către adunarea populară?
Nu, nynešnej găgăuzskej vlasti este tylko один мотив.
Administrația actuală de la Comrat are un singur motiv: să rămână cât mai mult posibil la putere, și aș putea spune că populația ar fi susținut-o dacă ar fi fost vizibile niște rezultate economice. Dar ele nu există și respectiv aceste inițiative nu sunt acceptate de populație. Aici trebuie să menționăm că președintele a adoptat o poziție corectă și a spus că, dacă vreți să modificați legislația, convocați un referendum. Populația a recepționat această idee pozitiv, dar administrația din Găgăuzia, înțelegând că va pierde acest referendum, nu riscă. Măcar că noi insistăm, poftim, organizați acest referendum, noi vom respecta alegerea poporului.
Ați pomenit întreagă despre această legătură dintre actuala administrație de la Comrat și autoritățile centrale ale Republicii Moldova. Legătură blamată adesea de opoziția găgăuză. În acest an, Chișinăul a lăsat Comratului mai multă libertate de acțiune sau lucrurile nu s-au schimbat?
În Găgăuzia există o opoziție serioasă, unită, care evaluează realist procesele ce se desfășoară în autonomie. Că doar nimeni din opoziția găgăuză nu pune problema unui război cu centrul. Există însă anumite realități locale care trebuie pur și simplu luate în considerație, dar autoritățile din Găgăuzia execută orbește, fără o analiză serioasă, tot ce le este dictat din centru. Cel mai bun mod de a trata problemele din autonomie ar fi însă unul echilibrat, când sunt luate în considerație și interesele regiunii și realitățile generale din Republica Moldova. Numai atunci când cineva va reuși să găsească această balanță, Găgăuzia se va dezvolta dinamic.
Adesea Găgăuzia este tratată în același context cu Transnistria. Aș vrea să vă întreb cum apreciați, privind din Găgăuzia, evoluția procesului de reglementare transnistriană și, de asemenea, ce poate spera să obțină Găgăuzia în cazul soluționării acestei probleme?
Cred întâi că țara va avea de câștigat în cazul unei soluționări reușite a problemei transnistrene. Eu cred că dacă autoritățile din Găgăuzia ar fi fost mai eficiente, Găgăuzia ar fi putut deveni un model. dar, din păcate, actualul Bașcan, pe care trebuie să o spunem direct, ni l-a delegat Chișinăul, s-a dovedit a fi incapabil să perceapă real procesele ce se desfășoară în secolul 21. Ca urmare, trebuie să constatăm că în regiune situația, din păcate, se radicalizează. În această situație, noi nu putem fi un exemplu bun de urmat pentru Transnistria și nici nu putem contribui la reintegrarea țării. Deși, repet, am fi putut deveni anume acel model care ar fi fost atrăgător pentru Transnistria.
Primarul de Ceadărlunga, Mihail Formuzal, de vorbă cu Valeriu Cațăr.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru că suntem în toiul sărbătorilor de iarnă, vom vorbi și despre colinzi. Maria Iliuț este o cunoscută interpretă de muzică populară, născută în satul Crasna, de lângă Cernăuți. După cum probabil mulți își amintesc, a debutat în ansamblul Tălâncuța, cu Doina Iernatul Oilor. Apoi s-a apucat de studierea și interpretarea cântecului de nuntă, ajungând să fie apreciată drept una din interpretele fără egal ale acestui gen. În prezent, Maria Iliuț are un ansamblu propriu, numit Crenguța de Iederă, cu care explorează colindele. Unele dintre ele le-a inserat pe un compact disc ce urmează să-și facă apariția zilele acestea. Cu Maria Iliuț, despre natura colindelor a discutat Dumitru Crudu.
Colindăm colindători. Este o colindă care este interpretată de mine și studenții de la Universitatea de Stat din Moldova. O colindă din nordul Republicii. Ca text, sigur, vestește gospodari, gazdele, că vin colindători, că e vremea nu de dormit, dar de împodobit. Și asta vine cu vestirea nașterii Domnului și le urează toate bune și frumoase, evident, în anul nou care vine.
Colinda Crăciunului.
Această colindă este de pe un CD care urmează să fie lansat și este primul CD în care există colinde.
Avem cântece de toate genurile, haiducie, păstorește sau mai multe de drag și dragoste, dar pe piața noastră nu am prea văzut asemenea CD-uri cu date și tradiții de Crăciun și anul nou.
Colindele pe care le interpretați, cum pot fi definite?
Sunt și colinde păstorești, și colinde haiducești. Noi am selectat cam de toate cele câte puțin, să cuprindem toate genurile. Sunt alese, dacă mergi la un oarecare gospodar, evident, dacă e morar sau cioban, sunt colinzi de felul ăsta cu un text anume.
Vreau să revin la natura colindelor. În ce se diferențează față de alte tipuri de cântece?
Colindul diferă ca, în primul rând, text, dar și ca fraze muzicale de celelalte cântece cântate, anume prin melodia lor care se aseamănă mai mult cu cea bisericească.
Ascultat acest cântec de stea?
Un cântec mai deosebit de celelalte colinzi, pentru că, în primul rând, noi, când evoluăm cu studențe în ansamblu, avem confecționată o stea, pe care este și întruchipată Maica Domnului cu pruncul, unde se dansează în ritmul colindului sau cântecului de stea și, la fel, are un text unde prevestește nașterea Domnului. că și de felul ăsta avem colinde de copii cu un text mai așa pentru copii. Sigur, dar vă spun că am adus texte și colinți deosebite care nu sunt auzite, care nu au prea vehiculat, pentru că asta ne-a fost scopul, să scoatem ceva nou.
Dumneavoastră, cum ați îndrăgit colindele?
Pentru mine, în primul rând, textul contează și nu în ultimul rând melodia, ca să-mi vină pe diapazon și normal să-mi placă ca să o pot interpreta bine și frumos. Emoțiile le-am așeleși de copil mic, care le cântam și la fereastră, dar acum când sunt interpret, adică vreau să le dau valoare artistică.
Colind în interpretarea ansamblului Crenguța de Iederă și a Mariei Iliuț, care a răspuns și întrebărilor corespondentului Europei Libere, Dumitru Crudu. Portugalia este una din țările în care s-au stabilit mulți dintre moldovenii plecați în străinătate în căutarea unui loc de muncă. În multe orașe portugheze există chiar comunități compacte de cetățeni moldoveni. Cum sărbătoresc Crăciunul moldovenii stabiliți în această țară? O întrebare la care a încercat să răspundă Iulian Ciocan.
Acum 8 ani, Mihail Costencu a părăsit Moldova în căutarea unei vieți mai bune. După mai multe peregrinări, și-a găsit un loc de muncă în orașul portughez Abrantes. E șofer de tir și câștigă 1000 de euro pe lună. A reușit să-și aducă în Portugalia și familia, iar șeful său l-a ajutat să ia un credit și să-și cumpere o casă pe malul oceanului. L-am întrebat pe Mihail Costencu cum va sărbători Crăciunul în Portugalia.
Încă n-am întâlnit Crăciun așa ca la Moldova. Cred că nu mai este în altă parte așa ceva. Aici am Crăciunul pe 25, festivul nou. Ies toți oamenii, ies în vacanță. Ne întâlnim cu prieteni, doar nu sunt numai eu unul singur. Ne suntem mulți prieteni, mulți moldoveni care ne-am cunoscut aici în Portugalia. Principiul din casă unde eu am locuit, la Chișinău, suntem, dacă să vă spun, cred că jumătate de casă e în Portugalia. Deci ne străim să ținem relații, să ne întâlnim, ne străim să facem tot aceeași mămăligă, tot aceleași rumări, brânză de oaie ne aduce de acasă, deci ne trimite. Facem tot același ca acasă, numai că nu e colindă, nu e mama, nu e tata, nu e, știți, e un pic mai trist.
Da, spuneți-mi, ați remarcat vreun obicei de ăsta al portughezilor de Crăciun?
Ca atare, obiceiul de Crăciun portughez e tot e ca la Moldova, tot se face în familie, deci la părinți se duce, dar se mănâncă, zice, bacalhau. Bacalhau, asta e un pește sărat, care numai decât trebuie să treacă prin sare, după asta stă la vânt un pic, după asta se scoate sarea, stă 24 de ore în apă, se scoate sarea, ori se fejerate, ori se fierbe cu cartofi, ori se mănâncă sarea de Crăciun, la 12 ca la anul nou, trigă toți urași, asta e și încă una. Încă n-am văzut în altă parte din Europa. Se mănâncă un colac a regelui, se numește bolul de rei. Cum e colacul nostru, ceva un aluat mai vârtos, dulce, se înfrumoșetează cu fructe uscate în zahăr. Tot felul de fructe, apelsine, poamă cu zahăr, vișină cu zahăr, deci într-un fel așa e foarte frumos. Principiul anul nou e mai prost întâlnit, pur și simplu așa se întâlnesc în prejurul la prieteni, dar important, sărbătoarea Crăciunul.
Da, colinzi acolo presupun nu sunt, deci nu vii doar de colinzele moldovenești.
Noi cred că n-am să uităm colinzile pie noștri, deci să stați de vorbă cu băiatul meu și el dăm un cur că el traduce din limba portugheză în moldovenești. Cred că ei, cred că au să uită.
O relată.